warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ناكسن لغيستيا لقضبضا مرارك إذن كوغو هاي نوحا كاميدا وقاميها ODM وكوها اللي إباهيها دنك عافماتك مدحينها الدلك وقدومين دونه شري مدحيتك وقسر ريه دلالك كريبيانك إيا أفريكا إيا سياسين تكسو جيدا قبل ذا وقوية سومالي ويشيسك غاري خلافك دير شوين كين مداك دحتاقنا door wanaagsan dhageystayaal intaasii waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo ahada taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 5/9 sanadka 2022 qodobadaasi aan maqsheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa inuu gudoomiyey shirweynaha ugu horeeya ee dalalka la isku yiraahdo Caribbean-ka iyo kuwa wadamada qaarada Afrika shirka ayaa dhici doona 7 bishan oo ku beegan maalinka talaadada waxaa shirka looga doodi doonaa ganacsiga isweydaarsiga dhaqamada iyo wax ka qabashada afada COVID-19 sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka waxaa lagu wadaa inay shirkaasi ka soo qayb galaan madaxda dowladaha Afrika iyo hoggaamiyasha wadamada ku teedsan badda Caribbean-ka iyo wakiilo ka socda ururada dhaqaalaha ee gobolka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka ayaa sidoo kale sheegtay in mowduuca shir madaxeedka uu noqon doono midnimada dhammaan qaaradaha iyo badaha iyo sidoo kale fursadaha lagu xoojinayo isdhexgalka shir madaxeedkaasi ayaa la doonayaa inuu sare u qaado iskaashiga dhow ee u dhexeeya qurbujoogta Afrika dadka asalkoodu yahay Afrikaanka ee ku nool dalalka Caribbean-ka iyo Pacific-ka madaxda ka qaybgali doona shirkan oo lagu qabanayo qaabka fogaan araga ayaa go'aan ka gaaraya kor u qaadida wada shaqaynta dhow ee ka dhaxaysa dadka asal ahaan ka soo jeeda Afrika ee ku nool gobollada Caribbean-ka iyo sidoo kale Pacific-ka qodobada kale ee muhiimka ah ee looga doodi doono shirkaasi ayaa waxaa ka mid ah maaraynta deynta, maalgelinta horumarka, isdhexgalka dhaqaalaha, maalgashiga ganacsiga, isku xirnaanta gaadiidka iyo sidoo kale isdhexgalka dhanka siyaasadda ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ayaa dhanka kalena sheegtay in natiijooyinka laga filanayo inay shirkan ka soo baxaan ay yihiin isweydaarsi ganacsi oo weyn, heshiis maalgashi iyo hab wadajir ah oo lagula tacaalayo cudurka sidoo kalena isbedelada cimilada wax looga qabanayo. Shir madaxeedkan ayaa la filayaa in laga soo saaro go'aamo istaraatiijiyadeed oo muhiim ah iyo tallaabooyin looga hortagayo saameynta cudurka COVID-19 ee wadamada soo koraya iyo sidoo kale qaybsashada tallaalka xanuunka ee qaaradda Afrika iyo dalalka Caribbean-ka. Magaalada Dadaab ee ismaamul goboleedka Garissa ayaa la gaarsiiyay baabuurta nadaafadda iyo agab kale oo loo adeegsan doono sidii loogu muujin lahaa bilicda deegaankaasi sida uu ku soo waramayo Maxamed Baaruud Xuseen.
Waaxda caafimaadka dadweynaha iyo fayadhowrka ismaamulka Garissa ayaa Dadaab gaarsiiyay baabuurka qashinka qaada taragto iyo agabka nadaafadda looga shaqeeyay oo ay ku deeqeen Walbangi waxaana wareejiyay madaxa caafimaadka dadweynaha u qaabilsan Garissa Axmed Xaaji Maxamed oo bulshada kula dardaarmay.
Walbang Sanitation Project ayaa noo soo iibiyeen, Dadaab baa loo soo iibi. Waxaan rajaynaa reer Dadaabna waa ay maqlaayeen magaalada Bilicdeede inay soo bixi doonto, ayakana ay marada dhexda ka xiran doonaan oo si fiican ay magaalada u nadiifin doonaan. Qaalibka ay u baahnaayeen maamayaalkii shaqaynay waa kan indhihiinaas ku arkaysaan, indhihiinaas ku arkaysaan. Soomaali waxay tiri il waxay u jooda ilaala ka dhan.
Gudoomiyaha kauntiga u fadhiya Dadaab Cali Cabdiqaadir Buule oo agabkan lagu wareejiyay ayaa ka mahadceliyey.
Maanta lagu wareejiyey ama la soo gaareen جواري يترتون كي من دولة كونتيا واصل وطر جلي قبطنا نظافته وارين آدي آد ونكسن عبارة عن سوء إني ما أنا فرحت بقيتها أنا هلا بالجوجو إن قلب إنت الله يقول ورجيو وعنا فيلا يا سيدي مدن هو هلاي إن دبده مسكي يبويلي وحيس صعدان مركا آد أو ما نقع دولة كونتيا أيضا يوال بنك وهوشن ما أنت إن أي ما أنت أي جبودو عند دب فرايا فرينتا إن دولة حبان صابدو إن دولة الله شقيو إن دولة لو كم منالو إن دولة لا دعو
قدومية هواين كدقان كرداب مرورون عبد فارح يا دنك إذا سود ويسي قديد كا إيا أقب كمغالة اللسيي
هذه هاد بان أقوم هالعلنا هيا دولة كاونتك سيدة ونكسن يوقف قاعتي حق النظافات ده قلب كينو كان مجاري ده بقى هاد بان أقوم هالعلنا هيا دولة كاونتك بان سود بين هيا تدك وقت بان كود بمي مدال بان كود بحيي سيدة يا حاج يوكالة يا عثمان هاد بان أقوم هالعلنا هيا بما تنين gaarid waan loo keenay gacanta inaan ku jiraan intan dreedabnahay marka waxaan noo yaal laakiin waxaan in gaarid ka faayisano oo nidaamka lagu talagalay isee in loo isticmaalo taan insha Allah dulay karaan qaban qaban doona
Yusuf Digaalo ka socday xafiiska xilibaanka dadab ayaa dhankiisa u riyaaqay gawaarida nadaafada oo markii ugu horeysay dadab yeelatay
waxaan loo keenay inaan labada gacmo ku qabsano oo ku shaqeysano waad ogtiina u baahneen shaqada ayada ee lagu shaqeynayay gaariga nin shakhsi gooni u lama leh magaalada bay ka dhaxaysa inaan soo baxno oo qashinka iska aruurino oo banaanka iska geeyno iyo meej lagu talagalay yaan lagu keenay dawladda way mahsan tahay loo keentay deeqda ayada wixii dhimaana inay nolo soo kordhiyo
baada caafimaadka ayaa dhankooda sheegay in baahi badan loo qabay baabuurtan isla markaana ay wax badan ka tari doonto bilicda iyo nadaafada magaalada waa kan Dr. Daud Xiray madaxa waaxda caafimaadka deegaanka Dadaab
ii aan qaybta caafimaadka nahay magaalada Dadaab waxaan u maleeyay dadka joogo ama naga magaalada marti ka marka soo gasho xagga Kenya baa ka soo gasho sidoo jaafuga mise wasaqda ay tahay ninka soo ogaan maleen marka gaaridan insha Allah billahi kariim afuska adminka iyo community leaders iskaashanayaan gaar ahaan ka codsanayna in si fiican loo isticmaalo si dawladda ugu tala gasho loo isticmaalo magaaladana wasaqda la si fiican loo guro bilcaantan jaaf uu gureyso inay farxadan ay u tahay anako dhan aan la kaashanayno sidaan magaaladan aan nadaafadeeda kor ugu qaadanin anako dhan reedhaab iska shaqo
maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dadab
madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in la xaqiijiyo sidii dhammaan Kenyaanka ay ku heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo wax ku ool ah wuxuu carabka ku adkeeyay in qaar ka mid ah shacabka ay culays dheeraad ah kala kulmaan adeegyada isbitaalada kala duwan ee waddanka Raila Odinga ayaa ku celceliyay in ilaa iyo hadda ay jiraan arrimo ay higsanayeen halyeeyadii u soo dagaalamay xornimada waddanka oon ayaga weli lagu guuleysanaba aan la gaarin waxa uu tusaale u soo qaatay qoysaska in loo diido inay aasaan qofka bukaanka ee ka geeriyooday maadaama lagu leeyahay qarashaadka isbitaalka
waanzilishi wa taifa letu walikuwa nataka nchi yetu tubadilishe iwe Kanaan na hiyo nchi ambayo kama mtoto amezaliwa hiyo mtoto anapata fursa ya kupata elimu kama wazazi wana pesa au hawana pesa. Nchi hiyo ni pale ambaye kama mtu ni mgonjwa anapata matibabu, ana pesa au hana pesa. Wakati huu watu wetu wanateseka, watu wanakufa, wanakusaidia wamekufa na kuta watu wamekaa pale wanafanya harambee ati ya kwenda kulipa gharama ya hospitali ni watoe maiti waende wakazike. Saa nyingine nasikia ati maiti imeshikwa kwa hospitali kwa sababu ya gharama ya pesa. Na hiyo jamaa amekufa. Kama angekuwa jamaa amepona ni afadhali, lakini jamaa amekufa na wanakukataza wewe kutoa maiti kwenda kuzika. Hiyo ni watu wetu wanafukarishwa kwa sababu ya matibabu. Tuko na deni ya shilingi milioni 5. Watu wetu wanafukarishwa kwa sababu ya deni ya malipo ya ugonjwa. Haya tunataka kubadilisha ili watu wetu wasiteseke kutokusanya pesa kulipa gharama ya hospitali inawezekana. Tena hiyo Kenya mingine sinaongea juu yake ni pale ambaye hakuna mtu analala njaa, pale ambaye mtu hana mahali malazi, ananyeshewa na mvua huko nje kwa sababu hana nyumba ya kulala. Hiyo ndio Kenya ambayo waanzilishi wa taifa letu walikuwa wanataka.
wadanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Mubita ee ismaamul goboleedka Mombasa Cabdisamad Sharif Nasir ayaa la kulmay gudiga jaaliyada Soomaaliyeed ee dowlad deegaankaasi Maxamed Cabdi Bootaan ayaa warkaan wuxuu ka soo diray Mombasa
kulankan wuxuu xilbanka laga soo doortay deegaanka Mubita ee magaalada Mombasa mudane Cabdisamad Sharif Nasir oo la qaatay hoggaanka Somali community ee magaalada Mombasa kadisan ayaa waxa shirkad doominayay gudoomiyaha ururka Somali community Maxamed Ibrahim Xuriyad waxana hareer fadhiyay qaar kamid ah hoggaanka Soomaalida ee magaalada Mombasa oo isugu jiray odayaal dhalinyaro culimoodiin ganacsato iyo laba sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen kulanka ayaa waxa ka hadlay Sheikh Maxamed Macalin Axmed oo kamid ah culimoodiinka magaalada Mombasa waxaana uu qorada darmay hoggaanka in ay noqdaan koox tar u leh bulshada kana shaqeeya horumarinta bulshada
aan uu noo yeeray maaragtay walaalkeen Cabdisamad aan kulli ma taqaana waaragtay wacdi wuxuu ku soo koomaa taqwalla in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqno fi sirri wal arq taasina waa in waxyaalihi waajibaadka ah Alla na saaray aan la imaadno waxyaalaha manhiyaadka ah oo naga reebay inaan ka harno
xilbanaan Cabdisamad Sharif Nasir oo sanadka 2022 ka waxaana taagaya xilka barasabnimada ee magaalada Mombasa ayaa waxa uu Soomaalida u kala kulmay kulankaasi uu sheegay 8 sano uu xilbanka ka ahaa deegaanka Mvita waxyaabaha uu qabsomay
sasaibina muda wa takriban miaka 8 itaweza kuadia tangu niweze kuchaguliwa kama mjumbe wa eneo hili na mimi katika lile jambo ambalo kwamba naweza kushukuru Mwenyezi Mungu ni ile support ambayo kwamba nimeweza kuipata kwa muda wote kila siku mimi huambia wenzangu katika bunge ya kuwa kinafsi yangu mimi mwenyewe naamini ya kuwa hakuna lolote lingine ambalo limesababisha mimi hii leo nikaa hapa nilipo isipokuwa ni dua za wale ambao kwamba wako nyuma yangu.
Intaasi kadibna waxa loo gudbiyay su'aalaha ay weydiinayeen qaar ka mid ah ka soo qayb galayaashii kulanka. Kulankaasi markuu dhamaaday kadib ayaa warbaahinta istaa waxa la hadlay qaar ka mid ah hoggaanka Somali community ee magaalada Mombasa waxayna ay noo sheegeen in xilligan oo ay muddo 12 bilood ay doorashada ay ka dhiman tahay aysan hoggaanka Somali community ee magaalada Mombasa go'aan rasmi ah ku gaarin cid ay u taageeri doonaan barasaabnimada magaalada Mombasa.
بسم الله الرحمن الرحيم ثناء لله والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد مقعيه ابو محمد حوري ابراهيم مقاله من باسن شيمن كاهي سومالي كوميونيتي مانتا عبد السامد الشريف ناصر او ان شاء الله دلبي اي دلبي ما حد كور تليفون نقل حريري او يري waxaan doonayaa Soomaalida in arko marka odayaasha macnaha weyn oo ganacsiga insha Allah magaalada degan aan soo wada yeeray insha Allah fadhiga halkan baan ka dhignay Suxufi Palace bi idnillaah codsigiisa baan ka dhageysanay maanta
aan wuxuna runtii naga codsaday inaan u duceyno hadii uu khayr yahay oo Mombasa khayr u yahay oo annagana khayr noo yahay sagala naftisa ay khayr u tahay in Ilaahay u fududeeyo kursigaas hadii ay shar tahay in Ilaahay wixii ka khayr badan uu umada u qadaro aan waan ka ballanay kullay waqti far badan baad dhiman hadda maanaan u ballan qaadin inaan boqolkiiba boqol asaga dooran doono iyo inaanan dooran doonin wax ballan qaada maanaan samaynin
Cabdinaasir runtii waxaa aad la waafaqay oo dadka dhan ay wada qireen inuu corruption uu free ka yahay wax maaratay strategically inay oo maaratay dadkan oo nin nadiif ah oo straight u yahay aan aad baa loo soo dhaweeyay marka oo Somali community
isku soo wadaa oo kulankii ugu horeeyay oo noociisa oo mid ka mid ah musharaxiinta oo tartamaysa xilka barasaabnimada ee magaalada Mombasa ay la kulmaan ururka Somali community ee magaalada Mombasa ka dhisan Maxamed Cabdi Bootaan warbaahinta ista magaalada xeebta Mombasa
deegaanka faafi ayaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto biyo la'aan qaar ka mid ah dadka deegaankaasi ayaa warbaahinta la hadlay
dadkii wara ayay ku noolaayeen waxa af waraabka ahaa warihii way gureen marka wax afka loo cabay ayaa la leeyahay waxaa jira maanta waxa cabbi kara biyo ninkii taxi iyo tabarle
waa kansali hore ee deegaanka faafi ee ismaamulka Garissa Nuur Barre oo ka hadlayay dhibaatada dhanka biyaha oo sida uu sheegay haysta dadka ku nool deegaankaasi
waxaan rabaa dhibaatooyinka ka jirto faafi in aan ka hadlo waxaan marka aad oon baan oo xagga bini'aadmiga ayaa ka jira sababtoo ah dadkii wara ayay ku noolaayeen waxa af waraabka ahaa warihii way gureen marka wax afka loo cabay ayaa la leeyahay waxaa jira maanta waxa cabbi kara biyo ninkii taxi iyo tabarle taxigana barbogosiyaha meeshan hadda class ka baxaan halkii caagi 20 liter waxay ku qaadaan 200 oo shilin buu ku qaadaa marka 200 hadii nin walba maanta af waraab kuma heli karo biya way leedahay sida kale matoora ilaa 7 gaar ah ayaa laga duray inta waxay noqdeen cusba afka loo macabi karo ee shahna lagu makarsan karo marka adduunyada ayaa looda ka biyadiida ariyo iyo geela way cabaan marka afke marka dib weyn ayaa ka jira marka dadkii waxay u baahan yihiin biya dhaamis in biya loo dhaamiyo cid marka dir bini'aadminimo ay ku jirto danqasan sida qaasatan dawladda labada dawladda county iyo dawladda dhexba in dadkaas biya la gaaro saakay iyo ilaa xal marka qaalida noo soo dhacday meelo badan ayaa wacay marka hadii madaxdaynu xamuud aanay tashadeen oo telefoonka ayaaba ku xunoon
nur ayaa intaasii ku daray
marka waxaan rabnaa dadkaas in biya ay afka u cabaan la gaaro waliba waxaan faal ka sii bixin dadka duqowda biya marka cabaan way barbararaan naagta uur kale way barbarataa ilmaha yar ma sidoo kale biyahaas kali waxay u roon yihiin geela iyo ariga kale ee biyo u yihiin afuraabka iwalba waxaa lagu tiirsanaa waraha gacan ku qodka oo nin walba iyo taagtiisa wixii uu qotay ayaa lagu tiirsanaay dadkana hadduu mid wax qoto wax ku soo haro waa la is caawin jiray maanta waxaa dhacday marka qeybta koonfurta ayaa daruurihii hore ku dhaceen oo wax u biyoobeen kubid kore lagu noolaa biyihii way dhammaadeen marka waxay noqotay biyihii hadda la sugaayo waxaa waaye brobugs gaar iska imaado iyo ku ka imaado xagar dheer labadaas halkii caagina waa 200 oo shilin
kansalii hore ee faafi ayaa sidoo kale xusay
dadkaas raashin hala gaarsiyo biyana hala gaarsiyo sidaas ayaan ku baaqayna raashin hala gaarsiyo biyana hala gaarsiyo dadaw wadidkan habar inaa xaq ilaahay u carara oo alla bari hala sambeeyo lagu ma qadaayay
saamaynta abaarta ayaa mid guudahan laga dareemaya ismaamulka Garissa Cabdi Saman Maxamed Cabdi warbaahinta Ista Garissa
Maxay Cabdisamad warbixintaas gaarisa ka soo diray madaxa xisbiga NCM Saleh Mudavadi oo kamid ah hoggaamiyeyaasha isbahaysiga siyaasadeed OKA ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu mas'uuliyiinta mucaaradka cadaadis ku saarayo inay sanadka 2022 ay taageeraan Raila Odinga wuxuu xusay in ka hor doorashada guud ee sanadka dambe ay wada tashiyo sameyn doonaan madaxweynaha iyo cid kasta oo daneeyay shacabka asagoo sidoo kale tilmaamay in shirarkii ay horay madaxweynaha ugu la yeesheen Mombasa iyo Nairobi looga wada hadlay arrimaha qaran oo ay ka mid yihiin mideynta Kenyaanka ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dalka ayaa xil uu ku sugnaa ismaamul goboleedka Transoya waxa uu sheegay in haddii madaxweynaha uu isku dayo inuu ku cadaadiyo inay musharax madaxweyne oo gaar ah taageeraan ay weydiin doonaan inuu wada tashiyo sameeyay shacabka ay matalaan
Marka maskiya State House Mombasa kidogo State House Nairobi kidogo State House Mombasa kidogo State House Nairobi we have talked of national issue to the president of the republic of Kenya
89.5 Star FM Galgaduud
Amna siyaasiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya ay ugu horeeyaan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ku dhawaaqay inay ugu dambeyntii xal ka gaareen arinta la xiriirta khilaaf ka hareeray doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka soo galaya gobolada Waqooyi ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa si rasmi ah u shaaciyay in ay ku heshiyeen gudoomiyaha aqalka sare khilaafkii la xiriiray doorashada kuraasta gobolada Waqooyi ee Soomaaliland wuxuu sheegay in guusha arintaasii laga gaaray uu kaga mahadcelinayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baasha Yuusuf Axmed oo ku tilmaamay inuu door weyn ku lahaa heshiiska lagu soo afjaray khilaafka doorashada xildhibaanada gobolada Waqooyi sidoo kalena gudoomiyaha aqalka sare oo wax badan ka xeeriyay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa bogaadiyay heshiiska waxana uu ugu baaqay siyaasiinta doonaya kuraasta gobolada Waqooyi labada aqal ee baarlamaanka ka soo galaya inay isdiyaariyaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Axmed wa Baashe Yuusuf Axmed ayaa isagana markii uu qodobada lagu heshiiyay akhriyay kadib waxa uu sidoo kale iclaamiyay shirweynaha isugu imaanayaan wax garadka iyo siyaasiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi ka oo maalinka talaadada ee 7 bishan ka furmaya magaalada Muqdisho
waxaan maanta ku faraxsanahay inaynu halkan isugu nimid gudoomiyihii aqalka sare ee ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka iyadoo lagu soo afjarayo wuxuuga isfahamwaaya oo bariyahaasi jiray oo la xiriiray qabsoomidda doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka gaar ahaan xildhibaanada kuraasta xildhibaanada gobolada Waqooyi Soomaaliland waxaan halkan idinku akhri doonaa insha Allah heshiis ay gaareen labada xubnood ee ugu sareeya siyaasiyinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi ee Soomaaliland heshiiskuna wuxuu dhacayaa sidan bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar markii ay tixgeliyeen wada jirka dadka midnimo doonka ah ee ka soo jeeda gobolada Waqooyi Soomaaliland iyo danta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ugu jirta qabsoomida doorashooyinka waxay ku heshiyeen koow in la soo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhaxeeyay ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi Soomaaliland laba in la mideeyo gudoonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer Soomaaliland iyadoo garabka gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ay qaadanayaan gudoomiye ku xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo logistikada saddex in la soo afjaro isku xaysigii iyo abaabulkii u dhaxeeyay siyaasiyiinta gobolada Waqooyi loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn afar in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi Soomaaliland heshiiskan waxaa lagu gaaray magaalada Muqdisho 5/9/2022 heshiiska hadda ayaa insha Allahu ta'ala gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku saxiixi doona halkan kadibna waa la idin la wadaagi doonaa waxa insha Allahu ta'ala heshiiskan daba socon doona kulan weyn oo isku iman doonaan siyaasiyiinta wax garadka maye madax dhaqameedka ka soo jeeda gobolada Waqooyi Soomaaliland maalinta talaadada ay bisha 9 tahay 7 kaasoo ka dhici doona insha Allah ta'ala hoteelka Dikale si ay dadku isku caafiyaan la isku laab xaado isla markaana ay uga dhalato niyad samaan buuxda oo u dhaxeysa dadka ka soo jeeda Soomaaliland aad iyo aad baad u mahadsantiin
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa dhinkiisa sheegay in guud ahaan wixii muran ahaa oo jiray hadda la soo afjaray gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa isna tilmaamay in heshiis ay ka gaareen iyagoo u daneynaya ummada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa Soomaaliland ka soo jeeda.
Mar labaad Ilaahay mahadiis weeye waxaan Ilaahay u mahadcelinayaa maanta kulankan noo suurtagalay aniga iyo gudoomiyaha Cabdi Xaashi oo gudoomiyaha maxkamadda sareena uu isugu kaaya keenay in aanu ku soo afjarno doodii taagnayd ee ku saabsanayd hor u socodsiinta iyo hortabinta doorashooyinka labada aqal ee Soomaaliland alxamdulillaahi rabbil caalamiin ismarigaasi maanta waa noo soo afjarmay hortiina ayaad arkaysaan iyadoo Ilaahayna markhaati nooga yahay idinkuna markhaati ku tihiin inaanu soo afjarno saxeexnay heshiis afar qodob ka kooban oo saldhig u noqon doona hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee Soomaaliland hadii Ilaahay ila waa mahadsantihiin waanu hambalyeynayaa waana ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha doorka shariifka maxkamadda sare ee uu qaatay adeerkii gudoomiye Cabdi Xaashina waxaan leeyahay cimrigaagu ha raago caafimaad baan ku rajaynayaa iyo cimri dherer inuu Ilaahay ku siiyo waa mahadsantihiin waxa kaloo ugu baaqaya dhammaan shacabweynaha Soomaaliland xildhibaanada u tartamaya in hadda loo jihaystay doorasho kelmadda iyo hadalkuna waa noo dambeeya sidaa gudoomiyuhu yidhi oo madal baanu ka hadli doonaa wixii khilaaf iyo shuush ahaana waa baxeen Ilaahayna haynagu waafajiyo haynaguna garan siiyo inaynu tubtaa toosan ku socono
gudoomiyaha maxkamadda sare iyo walaalkay Prime Minister ku xigeenka oo ila ogolaaday inaanu ku heshiino xal ka guud ee dalkan maanta waxaan filayaa qodob dheer oo halka jeedinaya ma jirto laakiin waxaan leeyahay wadarkiisiin hortiina ku saxeynay heshiiskaas oo ay noqonayso inaanu mustaqbalka annagu u danaynayna ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaaliland-ba inaanu ku dhaqaaqno wadnaasantii
heshiiska ay maanta shaaciyeen gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda ayaa ku soo aaday xilli doorashooyinka Soomaaliya dib u dhac uu aad u weyn ku yimid iyadoo caqabadihii doorashada dib u dhigeen ay ka mid ahaayeen arrinta la xiriirta xubnahan oo ku kala aragti duwanaa doorashada aqalka labadiisa gole ee ka soo galaya waa baarlamaanka labadiisa gole ee Soomaaliland kulan looga hadlayay arrimaha gobolka Bakool iyo sidoo kale amnigiisa ayaa lagu qabtay magaalada Waajid degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa ciidamada xoogga dalka iyo daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed waxa ay ka sameeyeen hawlgallo saraakiisha hawlgalka hoggaaminaysay ayaana waxa ay sheegeen in ay amniga ku sugayaan isla markaana ka hortagayaan weeraro ay Al-Shabaab ka geysteen deegaano ka mid ah gobolkaasi qodobkaas ayaa wararka Soomaalida ugu dambeeya Maxamed qodobada caalamka ka codsada
mahadsanid Fadumo wararka naga soo gaaraya dalka New Zealand ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha dalkaasi ay sheegtay in muddo ay doonayeen in dalkaasi ay ka musaafiriyaan ninkii dhawaan تدوقف كده وعي دلك هسي جارهان مقالة أكلان دلك نيوزيلاند isla wararkaasan dhigaystayaal ku gudujirnaaye hadalka ra'iisul wasaaraha New Zealand ayaa ku soo aaday kadib markii maxkamad ku taala dalkaasi oo galaatay in la daabici karo macluumaadka la xiriira ninka weerarka geystay bayaanka soo baxay maxkamada ayaa magaca ninkan lagu sheegay Ahmed Aadil Maxamed oo dhalashada ahaan ka soo jeeda dalka Sri Lanka ninkaan oo dadiisa lagu sheegay 32 sano jir ayaa dalka New Zealand tagay 10 sano ka hor isagoo codsaday dalku gal maadaama xilligaas uu doonayay inuu wax ku barto wadankaasi Mr. Jacinda Ardern ayaa xustay in booliska ilaamaha amniga dalkaasi sanadkii 2016 ninkan qabteen kadib markii barta Facebook uu taageero beer jilaac laga dheehan kar ugu muujiyay weerarada ee geystaan argagixisada wili wararka caalamkan dhigaystayaal ku gudujirnaa ويران تاون تدو قف ايا دمتي افرتني كو كلنا واي كو دواعمين رساس دبل دغ هيد او ميل كلا دوون اما ميل كلا دوون عاصمه دلك افغانستان اي كابول كاتيرسن اي كريدين دغالي هندا طالبان تاني ايا تيميد كديم مركي سو بخين ورر ان حقي ان حقيقه هين او شيغي ان طالبان لو وريغين دوخدا بنشير اي وقويي بري اي عاصمه كابول سيده مسؤولين تعافيمات كو شيغين وكاله وركي انا دلو اي دلكا تركيغا fiidnimadii jimcaha waxaa la soo sheegay in Taliban ay kumanaan rasaas ah cirka u rideen gudaha magaalada Kabul taasoo sii xoojisay malaawalkii ahaa inay qabsadeen Banshir oo ahaa gobolkii ugu dambeeyay aan wali gacanta u galin kooxdu weerarkaas ayaa dhamaan beenoobay aan raadi wararkaas ayaa dhamaan beenoobay maadaama uu sanjirin sarkaal Taliban ka tirsan oo xaqiijiyay sida laga soo xigtay ila ka tirsan isbitaal maxalli 17 qof ayaa ku dhimatay rasaas aan kala sooc lahayn ay Taliban furtay ayadoo 41 kale na dhaawacmeen wararka ayaa inta ku daray inay Taliban warbaahinta u diiday inay galaan isbitaalada la dhigay dadka dhaawacyada hoggaamiye sare oo ka tirsan Taliban lagu magacaabo Mawlafi Maxamed Yaquub Umari ayaa soo saaray fariin maqaal ah oo uga digaya xubnaha Taliban cawaaqi xumada ka dhalan karta habdhaqanka noocaasi wili wararka caalamka dhigaysiyaal ku gudujirnaa ugu dambeyntiina qof isoo miidaamiyay ayaa lagu soo waramayaa inuu isku qurxiyay meel u dhow barkan control oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Pakistan halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan 3 sarkaal waxa falkaasi ku dhaawacmay 15 qof oo dheerada sarkaal sare booliis oo lagu magacaabo Azhar Akram ayaa laga soo xigtay in qarax uu ku dhacay oo ka dhacay niraade meel masaafo dhan 25 km dhanka koonfurta kaga beegan magaalada Quetta ee caasimadda gobolka Balochistan qoraalka weer qofka weerarka geystay ayaa adeegsanaya mooto siday ilaa 6 kg oo waxyaabaha qarxa waxaana lala eegtay mid ka mid ah kolonyo baabuur mas'uuliyiinta qarxa waxa sheegtay ama mas'uuliyiinta qarxa waxa sheegtay garabka kooxda Taliban ee dalka Pakistan ee loo soo gaabiyay TTB waxaana qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka uu ku cambaariyay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Imran Khan akhbaaraadka caalamka aniga taa markali faadumo
farriinta coronavirus iminkana
waxba kama jiraan aniga muslim ayaan ahay ee cudurka covid-19 iguma dhacaya diinta islaamka ayaa ku faraysa in adigoo rabbigaaga tala saaranaya aana dhanka kale digtoonaato farriintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari